Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjerash do të ndiqne. Presidenti Komisionit Evropian Donald Tusk viziton sot Kosovën. Disa parti në Kosovë nuk i kanë paguar ende borxhet nga zgjedhjet e vitit të kaluar dhe rrezikojnë dënime të reja. Nga zhvillimet në botë, Macron nuk pret që Trump të mbetet në marrëveshjen me Iranin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Komisionit Evropian Donald Tusk viziton sot Kosovën, ku do të takojë zyrtarët më të lartë të shtetit. Tusk ndodhet në turne në Ballkanin Perëndimor për të konfirmuar, siç është thënë, perspektivën evropiane të rajonit. Një ditë më parë ai ka qëndruar në Beograd, ku ka thënë se Kosova është një çështje e vështirë dhe emocionale për Serbinë, por se zgjidhja e saj do të shpaguhet në afat të gjatë. Tusk po zhvillon turneun në prag të samitit të Sofjes midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Samiti do të mbahet më 17 maj. Ushtria ruse do të dërgojë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore në Siri. Gjenerali Sergei Rutskoj tha se Moska do të furnizojë Sirin me sisteme të reja të mbrojtjes raketore së shpejti, por nuk e specifikoi se për cilat lloje të armëve bëhet fjalë. Sipas disa njoftimeve, Moska po shqyrton dërgimin në Siri të sistemeve të sofistikuara tok-ajër S-300. Këto zhvillime vijnë pas sulmeve që kanë kryer Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre më 14 prill mbi objekte të dyshuara të armëve kimike të Sirisë. Ofensiva ka qenë në përgjigje të një sulmi të dyshuar kimik në qytetin Duma, që ka lënë mbi 40 njerëz të vrarë më 7 prill. Aleatët perëndimor kanë fajsuar qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad për këtë sulm. Rusia dhe Siria kanë mohuar se Damasku qëndron prapa sulmet. Një gjykatë turke dënoi 13 gazetarë me burg në akuzat për terrorizëm. Ata kanë qenë punonjës të gazetës opozitare Cumhuriyet dhe janë arrestuar pas përpjekjes për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Tre gazetarë në gjyq janë liruar. Autoritetet turke kanë akuzuar stafin e gazetës Cumhuriyet për mbështetje të grupeve që i kanë shpallur terroriste dhe të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin në Ankaraja fajson për organizimin e grushtetit të dështuar. Gülen, i cili e mohon për fshirjen, jeton në mërgim në SBA dhe autoritetet atje kanë refuzuar ta ekstradojnë në Turqi. 13 gazetarët e dënuar përfshin disa nga emrat më të shquar turq, si kryeredaktorin Murat Sabunçu, karikaturistin Musa Kart dhe kolumnistin Kadri Gürsel. Në muajin mars, 25 gazetarë turq janë burgosur për lidhje të dyshuara me Gülenin. Shitje tremujore të Facebookut u rritën ndjeshëm, pavarësisht një skandali me të dhënat e përdoruesve. Kompania tha se të ardhurat janë rritur në 11.9 miliard dollar në tre muajt e parë të vitit, krahasuar me 8 miliard në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Pavarësisht përballjes me sfida të rëndësishme, komuniteti dhe biznesi ynë kanë pasur një fillim të fuqishëm në vitin 2018, tha shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg. Në muajin mars, Facebook është kapur në një skandal masiv të privatësisë që ka përfshirë edhe firmën konsulente Cambridge Analytica. Facebook ka pranuar se të dhënat e 87 milion përdoruesve janë ndarë në mënyrë të paligjshme me Cambridge Analytica. Dham blogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Disa parti politike në Kosovë nuk i kanë paguar ende borxhet që ka shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas zgjedhjeve të vitit të kaluar. Zyrtarët të këtij paneli thonë se nëse deri në fund të këtij muaji nuk paguhen obligimet, partitë rrezikojnë gjobat të tjera. Përfaqësuesit e partive në anën tjetër thonë se kanë pasur mungesa të mjeteve. Kronikën Adia Ahmetit.
Disa nga partit politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale të 22 tetorit të vitit e kaluar ende pa shlyer gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, po kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkak të mos respektimit të kodit të mirësjelljes si gjatë fushatës për zgjedhjet e kaluara kishte gjobitur me rreth 260.000 euro të gjitha subjektet politike. Por 6 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve lokale nga shuma e përgjithshme janë paguar rreth 127.000 euro, kurse borxh kanë mbetur edhe 130.000 euro, thon zyrtar të BZAP-it. Muldesku, kryesues i sekretariatit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tregon për Radio Evropa e Lirë se cilat nga partitë kanë shlyer obligimet dhe cilat ende nuk kanë përfunduar.
Lira Demokratike e Kosovës në tërësi më s'ka paguar borxh, Partia Demokratike ka paguar pjesën më të madhe, kanë mbetur edhe 16.700 euro borxh. Lëvizja Vendosi ka paguar të gjitha, AK-ja nuk i ka paguar asnjë pjesë të borxhit, AK-ja ka paguar në tërësi, Alternativa nuk ka paguar, edhe Lista Serbe ka paguar në tërësi borxh. Subjekte të tjera që kanë qenë të dënuara i kanë paguar të gjitha borxhet.
Ai ka thënë se BZAP ka paralajmëruar partitë politike se nëse deri në fund të këtij muaji nuk përfundojnë obligimet, atëherë në bazë të ligjit do të shqiptohen dënime shtesë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shumën më të madhe të borxhit me mbi 78.000 euro. Zyrtari financiar në këtë subjekt, Lutfi Zharku, ka thënë se pas marrjes së mjeteve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për tremujorin e dytë të këtij viti, do të paguajnë borxhin në BZAP. Kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte gjobitur me 17.200 euro, borxh ky që ende figuron në BZAP. Sekretari ekzekutiv i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Evalon Tola, i ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të mjeteve buxhetore ka mbetur obligimi financiar i papërfunduar. Megjithatë, edhe Tola i shprehet se presin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rimbursojë mjetet për këtë parti, pastaj të përfundojnë obligimet.
Në momentin që do të kemi disbursim të mjeteve nga KQZ, ne do të bëjmë pagesën e obligimeve ose KQZ do të bëjë ndalesën e mjeteve tona edhe ju dërgon drejt për drejt panelit zgjedhor.
Partia Demokratike Kosovës ka qenë gjobitur me rreth 35.000 euro, ka paguar 18.000 euro dhe borç ka mbetur mbi 16.000 euro. Basri Musmurati, sekretari kësaj partie, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shkurt të shpërgjigjur se shumë shpejt do të shlyejnë borxhin.
Po tash e bojmë se s'kemi pas mjete për këtë se kemi bojmë.
Bugjeti Kosovës ndan me shumë se 4 milion euro në vetë partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Shuma mjeteve për financimin aktiviteteve të subjekteve politike bëtë në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për mandate dhe mjetet shpërndan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përveç mjeteve që undan nga bugjeti Kosovës, partit politike financon edhe nga burime tjera që si pas fajsuesve të shoqërisë civile, në të shumtën e rasteve këto burime janë nga disa kompani private, të cilat më pas shpërblejnë me dhënien e tenderëve publik nga partia që fiton pushtetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është gatshme të përballet me sëmundjen e malarisë, thonë autoritetet shëndetësore. Kosova më herët ka qenë vend endemik me këtë sëmundje, më pas ajo është zhdukur për të rishfaqur në vitet 90. Të infektuarit me malarie që janë trajtuar në klinikën infektive të QKUK-s, kryesisht janë prekur me të gjatë udhëtimeve në vendet ku kjo sëmundje është endemike. Holsit nga Ariana Kasapole.
Kosova është e gatshme të ballafaqohet me malarien, pasi vitin e kaluar është paraqitur një rast i ri. Raste të reja të malarjes në Kosovë paraqiten pas mbarimit të luftës në vitin 1999, kur shumë qytetarë nga vende të ndryshme të botës erdhën në Kosovë, por edhe shumë kosovarë filluan të udhtojnë më shumë në vende tjera. Në vitin 2010 ka pasur disa raste dhe njëri nga pacientët ka humbur jetën nga kjo sëmundje. Infektologu Salih Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë si kjo sëmundje tash nuk paraqet rrezik për shëndetin publik, pasi që janë vetëm raste sporadike.
Pikrisht muajin tetor në Andorë kemi pas pashtu një rast të malarjes akute, një person i jone cili ka qëndruar në vendet endemike të malarjes, në për këto zona endemike ka marrë infekcionin dhe është trajtuar këtu mirë dhe fatbasisht ky ka pas një qëllim shumë të mirë dhe të plotë. Kështu që ne madaren me gjithat e sot duhem e ta majmë vërgjim. Ekziston si mundësi, si smundje që duhet mund të shfaqet të ne. Unë mendoj jo si form autoktone, por form importume.
Të mërkurën është shënuar dita botërore e malarjes, që është një infekcion i shkaktuar nga parazitët një qelizor, të cilët hynë gjak në përmjet nga cmimit nga mushkonjat që e bartin këtë parazit. Dëmtime që sjell kjo sëmundje janë vdekjeprurse, ndërsa simptomat shfaqen brenda pak javëve. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë thënë se malaria është sëmundje importuar dhe nuk e ka burimin e infeksionit në Kosovë, por që ekziston rreziku potencial. Ata kanë shtuar se në rast të paraqitjes së sëmundjes do të ndërmerren masat e duhura, jo vetëm për malarien, por për të gjitha sëmundjet që i sjellin persona që udhtojnë në vende të ndryshme endemike.
Instituti Kombëtar nëpërmes Departamentit të Epidemiologjisë bën zbulimin aktiv të smurtëve dhe bartë dhe eventualisht të shëndosh të malarjes, të cilët mund të shfaqen dhe të rishfaqen shenjat e sëmundjeve në aspektin klinik. Instituti Kombëtar gjithherë është në vijën e parë të frontit duke identifikuar rast tani dhe kemi rekomanduar që hospitalizohet dhe trajtohet në klinikën infektive.
Ka thënë Aser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, malaria vazhdon të prek vendet e varfra duke shkaktuar çdo vit vdekjen e shumë personave. Simptomat që shfaq sëmundja e malarjes janë temperatura e lartë, lodhja, dhëmbja e kukës, dhëmbje muskujsh, çrregullime në tretje, të vjella e të tjera. Malaria shkakton rreth 650,000 vdekje në vit në gjithë botën. Shumica e viktimave janë fëmijë nga Afrika nën moshën 5 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja bërthamore me Iranin ka qenë ndër temat kryesore të bisedimeve midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron. Gjatë vizitës tretditshme në Washington, Macron ka kaluar orë të tëra me Trumpin në përpjekje për ta bindur që të vazhdojë të respektojë marrëveshjen e vitit 2015. Por lideri francez tha se nuk pret që Trump ta bëjë një gjë të tillë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti Francës Emmanuel Macron tha se nuk pret që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të vazhdojë të respektojë marrëveshjen bërthamore me Iranin. Duke folur gati në fund të vizitës së tij tretditshme në Washington, Macron tha se Trump do ta heqë qafe këtë marrëveshje për arsye të brendshme dhe për shkak të zotimeve në fushatë se do të tërhiqet nga ajo. Macron kaloi orë të tëra me Trumpin gjatë vizitës së tij dhe për muaj të tërë ka bërë përpjekje ta bindë atë që të vazhdojë të respektojë marrëveshjen e vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore me të cilën Republika Islamike ka rënë dakord të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Më 24 prill, dy liderët thanë se duan të krijojnë një marrëveshje të re për të adresuar shqetësimet e Trumpit rreth programit me raketa balistike të Iranit dhe përfshirjes së tij në luftrat civile në Siri dhe Jemen. Trump fillimisht tha se është i hapur për një marrëveshje të tillë, por ai vazhdoi të shprehë kundërshtime të fuqishme për marrëveshjen ekzistuese, duke cilësuar atë si të çmendur dhe qesharake. Nuk kam informacione të brendshme se çfarë vendimi do të marrë Trump, tha Macron për gazetarët. E dëgjoj atë që thot presidenti dhe më duket se ai nuk është i etur për ta mbrojtur marrëveshjen. Analiza racionale të gjitha deklaratave të tij nuk më bën të mendoj se ai do të bëjë gjithçka për ta ruajtur atë, tha Macron. I pyetur nëse vendimi mundshëm i Trumpit për të tërhequr nga marrëveshja do të nënkuptonte dështim personal për të, Macron tha se roli i tij nuk është të përpiqet të bindë presidentin Trump që të tërhiqet nga premtimet e fushatës. Kancelaria gjermane Angela Merkel pritet të bëjë përpjekjen e fundit për të bindur Trumpin që të respektojë marrëveshjen gjatë vizitës së saj në Washington më 27 prill. Trump duhet të vendosë deri më 12 maj nëse do të vazhdojë të pushojë sanksionet amerikane kundër Teheranit ashtu siç kërkohet me marrëveshje. Nëse jo, një gjë e tillë do të nënkuptonte shkelje të marrëveshjes dhe Irani është zotuar se do të përgjigjet duke i hapur rrugë shpërbërjes së paktit. Macron i bëri komente derisa një aeroplan mbajtës Boeing dorëzoi disa avion udhëtarësh të destinuar për Iranin te blerës të tjerë, si rezultati kërcënimeve të Trumpit për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore. Marrëveshja bërthamore me Iranin është nënshkruar në vitin 2015 nga SBA, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Dhe gjuhës të ndërruar, kaq për takimin tonë të mesditës, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcjellje dhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 16:00.